Түркияның премьер-министрі Реджеп Тайып Әрдоған шуғын Қырғызстанның президенті Роза Отынбаева білен дұғышты. Роза Отынбаева Реджеп Тайып Әрдоғаны Икі юрдың арасындағы қызматташылығы өстірмәгі қошан-қошан дүчін Қырғызстанның йоқары дәрежелі ғилығы Данекер орденіне берді. Қырғызстаны іш тапарының дауамында Реджеп Әрдоған премьер-министр Алмазбек Атамбаев білен дұғышып Икі юрдың арасындағы қатнашықлары мұнын бейләкті өстірмәгі қаратылан ұлалашықлары қол шекті. Мұнан басқа да Қырғызстанның премьер-министр Алмазбек Атамбаев түркиялық кәрдешір Реджеп Әрдоған мілен дұғышықты дөулетлер ары кеңеш түзіме қарарына келділер. Кеңешің бірінші маслағаты үсіміздәкі елің март айында Түркияда кечер. Онда Қырғызстанда реформаларың амала асырылышы, ықпасадиеті өстірмек барады еділен ішілер, инвестиция чекмек мәкелелері ара алынып маслағатлашылар. Қырғыз-түрк премьер-министрлері шол дұғышықты екі ордың арасында виза режиміні 2011 елің ақырына ченлі ятырмақ барады ылалышыға келділер. Бұ хақта Алмазбек Атамбаев айтты.
Между Казахстаном и Турцией будет осуществлен безвизовый режим.
Реджеп Тайып Әрдоған Қырғызстандағы парламент толандырыш системасына хем өз бағасын берді. Ол жоғарғы кеңесте Қырғызстанның қабыл еткен парламент толандырыш системасын қолдайтындығын айтты.
Қырғызстан Орта Азияда әлі дененмемеш бір саяси түзене кешті.
Парламент толандырыш системасы дүниенің бірнеше юртларында тәжірибеден кешті. Қырғызстанда бұл системаның келешегінен күмәнланмалы дәл деп Реджеп Тайып Әрдоған айтты.
Парламентер систем дүниедегі ең ілгері ülkeler tarafından tercih edilmiş ve başarısını ispatlamış bir sistemdir.
Реджеп Әрдоғаның сапарының өңі сейратында Бішкектегі Хайет атлы мейманханада Қырғыз-түрк ішбілерменлерінің форумы басланды. Форумы екі юрдың премьер-министрлерінің қатнашшықтыға айтылар. Түркия білен Қырғызстанның арасындағы харит долоншығы ұлы дейп болмайар. Кечен елің 9 айында екі юрдың арасындағы харит долоншығы 107 миллион доллары етіптір. Сонын Қырғызстанның экспорты 30 миллион доллар төгереді. Түркиядан келген харитларың мөчбері 77 миллион доллар. Түркия Қырғызстанның ең ұлы инвесторларының бірі хасапланыр. Иқтисади барлықлар министрлігінің мағлұматына көрі, Қырғызстанда 250 ғой Қырғыз-түрк қосымы кәрханалары бар. Қырғызстан білен Түркияның қатынашықлары 1991 жылда Қырғызстан қарастырылға шыққаннан соң жолы қойылды. Анкара 1992 жылда Бішкекте Түркияның елшіханасын ашты. Бішкекте Түркияның онлап лицейлері, Қырғыз-түркманас университеті, өқсусы Алату университеті яшылары білім берер.